Verið velkomin aftur af þjóðsögukistunni. Það er orðið mjög jólalegt hérna. Ég er búin að skreita kistuna svo hún glitrar og ljómar eins og fínasta jólatré. Ættu með að athuga hvort hún geymi einhverjar jóla eða vetrarsögur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og ég geymi lykilinn að kistunni. Hann er inn einhverstaðar.
Já,
svona. Ha, er lásinn frosinn? Hvað hef ég prófað öðruvísi lykil? Aðeins jólalegri. Aha, það virkaði. Hér kemur saga frá Grimmsbræðrum, en þeir voru frægir þjóðsögusafnarar frá Þýskalandi sem voru uppi fyrir næstum 250 árum síðan. Í gamla daga, þegar fólk hafði hvorki internet, nýja sjónvarp og jafnvel ekki bækur heldur, sagði það hvort öðru sögur til að skemmta sér. Þegar Grimmsbræður voru ungir, elskuðu þeir svona sögur og ævintýri. Þegar þeir urðu stórir, hugsuðu þeir með sér hvað það væri nú leiðilegt ef að sögurnar myndu gleymast, ef fólk skildi hætta að segja þær hvort öðru. Þeir gerðust því eins konar sögusbæjarar sem ferðuðust þorp og sveitir til að safna þeim og setja í bækur. Þannig tókst þeim að tryggja sumum frægustu þjóðsögum og ævintýrum heims framhaldslíf. Þeir söfnuðu til dæmis sögunum Rauðhættu og Úlfinn, Mjallhvíti og dvergana sjö, Hans og Grétu, já, og sögunni sem kemur hér upp úr kistunni. Hafið þið heyrt dularfullu hjálparhellur skósmiðsins? Ætli það sé jólasaga? Álfarnir og skóarinn. Einu sinni var skósmiður. Hann var virkilega góður í sínu fagi, vandvirkur og natinn við hvert einasta smáatriði. Þrátt fyrir hæfileikana var lítið að gera hjá honum og þegar þessi saga gerðist hafði enginn keypt skó af honum í langan tíma. Hann brá á það ráð að selja efnisbúta af lagernum og ýmislegt annað smálegt til að eiga nóg fyrir mat fyrir sig og fjölskyldu sína. Að lokum var ekkert eftir á verkstæðinu nema leður sem dugði aðeins í eitt par af skóm. Hann var vanur að undirbúa verkefni næsta dags að kvöldi, tók til verkfæri og efnisbúta og raðaði þeim snirtilega upp. Eitt kvöldið sem önnur undirbjó hann vinnu sína, en þetta skipti var ólíkt öðrum.
Jæja, ætti það sé ekki komið að þessu. Nú allt að tæmast hérna hjá mér og ekkert eftir nema að sníða úr síðustu leður pjöllunni á verkstæðinu.
Hann sneið leðrið til og lagði snirtilega frá sér á vinnuborðið. Býðum aðeins. Hann sneið leðrið. Hvernig sneið? Kökusneið?
Svona.
Brauðsneið? Skósneið? Hvað þýðir þetta? Að sníða leður? Látum okkur sjá. Þegar skór eru búnir til, þarf að taka efnið sem fer í þá, til dæmis leður eða tau, skera eða klippa það í rétt form, sem er svo saumað saman. Aha, já, ég skil.
Ég sauma og negli á morgun.
Allt var klárt hjá iðjusama skóaranum sem sneið nú leður í sitt síðasta skópar. Svo lagðist hann til svefns, bað góðan guð að vernda sig og fjölskyldu sína og sofnaði loks værum svefni. Morguninn eftir, þegar hann hafði teygt úr sér og sagt morgunbænirnar, bjó hann sig undir að setjast við vinnu sína. Honum varð litið á vinnuborðið.
Hvað er nú þetta?
Sér til furðu sá hann þá tvo fullkláraða skó
standa þar á vinnuborðinu.
Hvernig? Hvurslags? Hver?
Skóarinn nuddaði augun og leit aftur. Þetta voru einstaklega vel gerðir skór. Hver einasti saumur á réttum stað og allur frágangur til fyrirmyndar. Það gljáði á vel pússað leðrið. Þetta var handbragð meistara. Hann þekkti það alveg strax. Skóarinn leit í kringum sig. Hvaðan komu sér skór? Þeir voru sannarlega úr leðurbútunum hans, en hver hafði gert þá?
Góðan dag.
Hann hafði ekki ráðrúm til að furða sig lengur á þessu, því allt í einu var kominn viðskiptavinur inn til hans. Viðskiptavinurinn gekk strax að skóparinu, tók annan þeirra upp og grandskoðaði.
Þetta eru listilega velgerðir skór, innstakir, glæsilegir. Ég vil eignast þá. Hvað kostar þér?
Ég veit ekki. Selja þessa skó?
Skóarinn var enn svo hissa að hann náði ekki að svara almennilega áður en viðskiptavinurinn greip fram í.
Tvöfalt. Ég borga tvöfalt.
Og það varð úr. Skósmiðurinn fékk tvisvasinu meira borga fyrir þessa skó en hann var vanur. Þegar hann hafði áttað sig á hvað gerst hafði, rauk hann af stað því hann hafði nú nægan pening milli handana til að kaupa leður fyrir tvö ný skópur. Um kvöldið sneið hann leðrið fyrir þessi tvö skópur. Hann var eins og nýr maður, spenntur og glaður eftir óvæntu atburði dagsins. Hann gekk frá verkfærunum og leðrinu, allt klárt fyrir næsta vinnudag. Svo lagðist hann við hlið konu sinnar, lokaði augunum og muldraði með bros á vör.
Þetta var nú meiri uppákoman. Mikið lakka ég til að búa til tvö ný skópör á morgun.
Það reyndist hins vegar engin þörf á því. Tvö ný, glansandi pússuð og listilega smíðuð skópör stóðu tilbúin á vinnuborðinu daginn eftir. Undrandi skósmiðurinn átti ekki í erfiðleikum með að finna viðskiptavini sem vildu eignast þessa glæsilegu skó. Og hann fékk í staðinn nægan pening til að kaupa efni í fjögur ný skópör. Og viti menn, morgunin eftir það stóðu fjögur glæsileg leður skópör á vinnuborðinu. Og svona gekk þetta dag eftir dag. Sama hvað hann sneið leður fyrir mörg skópör að kvöldi dags, alltaf voru skórnir tilbúnir á borðinu morgunin eftir. Fréttirnar bárust nágrennið og nú var það orðið svo að fólk flykti stað í búðina. Langar raðir voru þegar búnar að myndast þegar hann opnaði á mótnana.
Tvö skópör fyrir mig, takk.
Já, og fjögur pör fyrir mig. Öll fjölskyldan skal ganga í meistara skóm. Það dugar ekkert minna.
Fyrirgeðu, áttu skó í minnstu stærðinni? Ég vil endilega gefa barnabarninu mínu skó í jólagjöf.
Viltu gera fyrir mig í svörtu takk? Já, og ég borga þér fyrirfram.
Smátt og smátt, með hverju seldu skópari, náði skóarinn að leggja aur til hliðar og safna í góðan sjóð. Nóg til að ná fjölskyldinni upp úr sárri fátækt. Nóg til að þau þyrftu ekki að skorta neitt. Og loks nóg til að þau þyrftu ekki að hafa neinar fjárhags áhyggjur framar. Hvílíkur léttir. Svo var það eitt kvöld, rétt fyrir jólin, að skóarinn og kona hans voru á leið í háttinn. Þau rættu saman á meðan þau gengu frá verkfærum og fjölmörgum sniðum fyrir leðurskó. Það þurfti jú að anna eftirspurn.
Hvað segirum að prófa vaka í nótt, ha? Aðtök hvort við getum séð hver það er sem er að hjálpa okkur svona mikið.
Já, það líst mér vel á. Hérna, halt á þessu.
Skóarinn kveikti á kerti og svo fundu þau sér góða felustaði. Kallinn fór á bak við hurð, en konan fór í fatahengið og faldi sig bak við jólakápuna sína. Þau fylgdust vel með. Klukkan sló miðnætti og hjónin fundu á sér að eitthvað breyttist í húsinu. Innlætust tveir litlir álfar með hárið út í loftið í tötralegum fötum eða föt skildi kalla. Þetta voru tjásulegar pjötlur sem hengu í lufsum eftir litlum kroppum. Þeir voru eiginlega bara hálf berrasaðir. Álfarnir skutu sér upp á vinnuborðið, gripu leðrið sem skóarinn hafði sniðið stuttu áður og fóru strax að festa saman. Sauma og hamra svo haglega af svo mikilli kunnáttu að skóarinn og kona hans depluðu varla augum. Þau störðu dáleitt á litla álfa fingur framleiða hvert meistara skóparið á fætur öðru. Álfarnir hættu ekki fyrr en allir skór voru tilbúnir. Röðuðu þeim snirtilega á vinnuborðið og hlupu svo út.
Sástu þetta?
Sagði skóarinn sem læddist fram úr felustað sínum.
Hvort ég sá? Þessi pínlitlu kallar eru ástæða þess að við erum ekki lengur sára fátæk. Við eigum þeim auð okkar að þakka. Við ættum að endurgjalda þeim góðmennskuna. Veistu, ég fekk frábæra hugmynd.
Nú, endilega. Segðu mér meira.
Sástu ekki hvað þeir voru tötralega klæddir. Nú er hávetur. Fimbul kuldi og greiðunum hlýtur að vera kalt í þessum lufsum. Við saumum á þá föt fyrir jólin. Ég sauma skyrtur, jakka, kápur og buxur. Þú býr til skó og hatta. Já, svo prjóna ég líka fína sokka með.
Svo hófust þau handa og unnu allan liðlangan daginn. Þegar allt var tilbúið, lögðu þau gjafirnar á borðið. Tvær litlar skyrtur, tveir litlar jakkar, tvennar litlar buxur, tvö listilega prjónuð sokkapör, tvö haglega smíðuð skópör og tveir pínulitlir en skrautlegir hattar. Síðan földu þau sig og biðu eftir álfunum. Klukkan sló miðnætti og álfarnir trítluð inn. Þeir skutust upp á vinnuborðið og bjuggu sig undir að sauma saman leður í nýja skó. En hvað var nú þetta? Þeir fundu ekkert sniðið leður fyrir skó, heldur föt. Í fyrstu voru þeir rosalega hissa, en skildu svo að þetta væru gjafir frá skóarahjónunum. Álfarnir klæddu sig í hverja flík, sléttuðu úr jökkunum, lyftu svo höttunum og fóru að dansa eftir endilöngu vinnuborðinu. Síðan sungu þeir.
Komnir í okkar fínasta pús.
Í meistara skóm, klæðum og spjörum.
Leggjum til hliðar, smíða stúss.
Því vinnan er búin og burtum við förum.
Það flottur.
Okkar þigir og þú líka.
Síðan dönsuðu þeir allt húsið, hoppuðu og hlóu. Svo skóarahjónin átti fullt í fangi með að koma ekki upp sig á felustöðum sínum. Þau brostu út að eyrum og þökkuðu álfunum í hljóði þegar þeir dönsuðu út í kalda og stjörnubjarta jólanóttina. Álfarnir komu aldrei aftur á þetta verkstæði. En skóarinn og kona hans héldu áfram sínu góða starfi og lifðu hamingjusöm upp frá þessu. Köttur út í mýri, klæddi sig í nýja skó. Úti er jólaævintýri. Gæti verið að hér séum við komin með hjálparhellur jólasveinsins. Ég hef oft velt fyrir mér hvernig jólasveininum tekst að útbúa gjafir fyrir öll börnin á svona stuttum tíma. Er ekki einhverstaðar talað að álfar aðstoði við það? En nú lokum við þjóðsögukistunni. Það jafnast ekkert á við góða sögu. Hún getur jafnvel verið besta jólagjöfin. Og munið, við getum öll verið sögumenn. Alveg eins og fólkið sem sagði Grimmsbræður þessa sögu. Gefið sögurnar áfram til þeirra sem ykkur þykir væntum. Þið getið sagt sögur sem þið kunnið úr þjóðsögukistunni eða búið til alveg nýja, sem enginn í heiminum hefur heyrt áður. Þið getið sagt söguna á ykkar hátt, með orðum, táknum, reyfingu eða tónlist, sett upp litla leiksýningu, búið til myndbönd, teiknað, málað og föndrað, furðuverur og ævintýra heima. Bjóðið svo í sögustund, inn í teppahúsi, snjóhúsi eða út í skógi. Sögurnar lifna nefnilega við þegar við deilum þeim með öðrum. Þið finnið allar sögur þjóðsögukistunar á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta.